Pērn ārvalstu turistu skaits Rīgā bija aptuveni tāds pats kā 2013. 2014. Gadā, un krītums ir ievērojams. Tā teica Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijā, kā interesantu faktu minot, ka nozares apgrozījums ir rekord augsts, bet tas ir inflācijas dēļ. Situāciju viņa vērtē kā sarežģītu, taču nākotnē skatās cerīgi. Valstī esot svarīgi apzināties, ka šī nozare ir eksportspējīga. Pagājušajā gadā ārvalstu turisti Latvijā atstājuši nedaudz vairāk par 1,2 miljārdiem eiro, kas ir tīri eksporta ieņēmumi valstī. Tāpēc valstī šajā nozarē būtu jāinvestē, uzsver asociācijā.